vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 9. listopadu 2018 a my se pustíme do našeho čtení různých článků a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel právě dnes a jehož titulek zní Evropská armáda. Budeme s vůdcem Emmanuelem Bonapartem pochodovat tam a zase zpátky? Kouzlo otevření Overtonova okna. Ford Trump nebo Festung Merkel. Polské reparace. Válka, totalita a migrační migréna. Petr Trombik naslouchá touhám unijních papalášů po společné evropské armádě a přemítá, co na to Poláci a jaký to všechno žvanění má vlastně smysl. Emmanuel Macron se nechal opět slyšet, že budování evropské armády je nezbytné, neboť Evropa se musí bránit před Ruskem, Čínou a nyní už i před USA. Tenhle plastový metrosexuál je armádou posedlý a hraje si na generála de Gaulle s jeho obranou po všech azimutech. Macronův komický bonapartismus je intenzivnější než u kteréhokoliv jeho předchůdce právě proto, že šance na jeho prosazení jsou naopak nejmenší. Francie jako velmoc po dvou staletích od Waterloo, tedy od Waterloo, vzbuzuje v lepším případě jen úsměv, ale spíš setrvalé zklamání a vzpomínky na pravidelné, spolehlivé selhávání armády i politických elit. My Češi se však Francouzům jenom smát nemůžeme. Už jednou jsme přece nad tímto spojencem v Mnichově splakali. Ale třeba se objeví funglnový polní maršál Schwarzenberg, který potáhne s Macronem a evropskou armádou na Moskvu bránit lidská práva a pak zase s Putinem na Paříž bránit pořádek, jako jeho předek, který táhl nejdřív s císařem Napoleonem a pak s carem Alexandrem I. ve stejných azimutech. Byl to slavný český vojevůdce Karl Philipp zu Schwarzenberg. Podtitulek Jak nedutat? Evropská armáda je dlouhodobým hitem europolitiků a generálů, kterým schází žlab v podobě dalšího generálního štábu. Štáb na to už nestačí. Potenciální bojovníci se do Evropy hrnou, ale chce to výzbroj. Výcvik i válečné zkušenosti mají bohaté. Francie má zase spoustu generálů s Emmanuelem Bonapartem v čele. Nespoléhal bych však na loajálnost novoevropanů k euroarmádě, natož k Evropské unii. Ale k čemu jinému jsou tihle zdatní osmahlí mládenci jinak použitelní než jako eurovojáci? Bruselský komisař Oettinger se též nechal slyšet, že sní o evropské armádě, která by bránila evropské hodnoty, lidská práva a tak dále a tak podobně v Evropské unii a prosazovala je i ve zbytku světa. Poláci a Maďaři se mají nač těšit, v dohledné době snad rovněž Itálie. My raději ani nedutáme a Slováci ještě míň. Dutat nemáme ve zvyku, leda úpět. Pod Vídní jsme 300 roků vydrželi, tak to ještě na pár desetiletí zkusíme s Bruselem. Regulátoři veřejného mínění údajně zjistili, že většina Čechů je probruselských. Jen si kladu otázku, co by Palacký odpověděl, kdybychom se ho do záhrobí zeptali. Byli jsme my Češi před Rakouskem a jsme i po něm, ale jak dlouho ještě Čechy budeme? Podtitulek Polský komplex. Nedivte se Polákům, že preferují Ford Trump před Festung Merkel i za cenu několika miliard dolarů. Polsko má pro Poláky větší cenu než příspěvky z eurofondů do politických neziskovek a na cyklostezky. Před Ruskem se bránit nemusí, s Ruskem územní problém nemají a stejně tak Rusko s Polskem. Územní problém mohou mít jen s Německem, Litvou a Ukrajinou. Mohou nebo mají? Vždyť ta postupimská konference už byla tak dávno a svět se od té doby hodně změnil. Truman, Churchill i Stalin jsou v pánu. Nejeden spojenecký a spřátelený stát Polákům v sousedství však zůstal. Ke komu se tedy obrátit na obranu před takovými spojenci a přáteli? Ke spojenci největšímu, byť zámořskému. Ale mohou Poláci říci nahlas, proč a proti komu potřebují Ford Trump tak moc, že za něj dokonce zaplatí? Nemluví se u nás o mnoha věcech, protože některé z nich zajímají naše elity víc než jiné, například rozdělování prezidentských cen a vyznamenání. To však neznamená, že se jiné zajímavé věci ve světě i nejbližším okolí naší kotliny nedějí a týkají se naší budoucnosti více než metály. Bude například Polsko donuceno restituovat Němce vypuzené na základě postupimské dohody? Pokud ano, čeká to i na nás. Podtitulek Dvě mouchy jednou ranou. V Bruselu mají starost o demokracii v Polsku, protože tam chtějí soudkyně poslat do důchodu dřív než soudce, i když ty rovněž, což není gender korektní a navíc by demokracie přišla o zkušené soudce z dob jaruzelského právního státu. Ale právní spory a vzájemně vznášené nároky mezi Polskem a Německem se netěší pozornosti našich médií. To by nám tak scházelo. Vždyť naše republika má s Německem vztahy urovnané a přátelské. Jistě, že ano. Poláci si to donedávna možná mysleli také. Nevšimli jsme si, že v souvislosti s požadavkem Poláků na reparace za válečné škody, které jim Třetí říše způsobila, se jim dostalo otevření dalšího takzvaného Overtonova okna v podobě vznesení územních nároků Němců na území, které Polsko dostalo v postupimi od Trumana, Churchilla a Stalina výměnou za území, která teď patří Ukrajině a Litvě. Už se tedy o tom začalo i mluvit a psát, sice ne na oficiální úrovni, ale tisk Axla Springera tomu pozornost věnuje. Však on se časem i nějaký oficiál ozve a pak další a další. Dobré volební téma pro německé voliče. Zabijí dvě mouchy jednou ranou, dostanou svá říšská území zpět a Poláci opět získají ve zbytku Polska demokracii a ostatní evropské hodnoty a přestane se mluvit o islámu a nových Evropanech. Podtitulek Co bude dříve? To je právě kouzlo otevření Overtonova okna. Musíme o tom začít v uvozovkách otevřeně diskutovat, jak by řekl český i slovenský ministr zahraničí. Co nám také zbývá, že? Je lepší být psem, sem a vít na měsíc, než být malým evropským národem, pravil výstižně český filozof Ladislav Klíma. Poláci nejsou malý národ, ale jak říká král Ubu, kdyby nebylo Polska, nebylo by ani Poláků. Macron i Ettinger jsou vzdělaní pánové a krále Ubu určitě znají a rádi by s tou evropskou migrénou, jak jeden předválečný francouzský politik Polsko označil, něco udělali. Co bude v Polsku dříve, Ford Trump nebo Festung Merkel? Bude se říkat poblíž Vroclavy nebo poblíž Breslau, Gdaňska nebo Danzigu? Macrona se Poláci bát nemusí, ten bude rád, když se v dohledné době Grand Armée udrží v okolí Marseille, čili velká armáda. Macron Fortress na východ od Německa nebude. S Festung Merkel budou Ettinger a ostatní bruselští komisaři bránit polskou demokracii, jako kdysi za pruského krále Fridricha II., zvaného Velký Fritz. Budou bránit i jiné evropské hodnoty, kterých bude jistě přibývat, zvláště po zavedení šariátu, o čemž se sice prozatím nediskutuje, ale za to je tiše v západoevropských metropolích zaváděn. Teď si dáme jeden nebo dokonce dva články ze Zvědavce. První článek. Nová generace válčení. Geneticky upravené viry. Autorem článku je Mac nebo Mac Slavo. Nevím, jak se to čte, odkud ten pán je nebo jak to myslí, pokud je to pseudonym. Ale jdeme na to. Geneticky upravené viry by se mohly velmi dobře stát příští generací válčení. Smrtelné viry, modifikované v laboratořích, by mohly zlikvidovat celé komunity lidí, kteří by se jimi nakazili, což by z virů učinilo cenný přínos pro armády na celém světě. Ačkoliv to zní dystopicky, agentura Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty DARPA již pracuje na projektu s názvem Insect Allies, čili hmyzí spojenci. Jehož cílem je používat hmyz k infikování plodin geneticky modifikovanými viry, které upraví genetický profil plodin, aby byly tyto zásoby potravin odolnější vůči nemocem a také přírodním a uměle vytvořeným hrozbám. Joe Joseph z Daily Sheeple řekl, že lze ve vyhledávači Google snadno najít dostatek informací, abyste měli ponětí o tom, jak strašlivý tento druh technologie může být. A zjistíte, že je fascinující, jak neuvěřitelná zbraň by to mohla být, jak by mohlo dojít k neúmyslným chybám, které by zapříčinily nevratné škody. Nenapravitelné škody celé lidské rase. A myslím tím rychle, řekl Joseph. Genový tah, řekněme, že kdyby tam došlo k nějaké chybě, mohli byste se ve velmi krátké době reálně vyhladit lidskou rasu. Je to neuvěřitelný nástroj, který je k dispozici šílencům. DARPA se snaží potlačovat vzrůstající obavy ohledně svého projektu Insect Allies, to jsou ti hmyzí spojenci. Poté, co němečtí a francouzští vědci na začátku tohoto měsíce vyjádřili pochybnosti a obavy ohledně efektivnosti programu, vydala DARPA opětovné ujištění. Tito vědci také naznačili, že projekt lze široce vnímat jako úsilí rozvíjet biologické prostředky pro nepřátelské účely a jejich nosiče, pokud by to byla pravda, by představovaly porušení úmluvy o biologických zbraních. Pokud existuje know-how a prostředky k přenosu genetických virů, které hypoteticky vytvářejí prospěšné mutace plodin, bude také existovat opak. DARPA bude schopna používat hmyz k tomu, aby přenášel geneticky upravené viry, které zničí plodiny, úrodu a nepříznivě ovlivní širší ekosystém, jak přesně upozornila RT. To znamená, že ti, kteří mají vůči tomuto programu obavy, se vůbec nemýlí. Dalším projektem, který získal finanční prostředky z agentury DARPA, je šíření geneticky modifikovaných komárů v oblasti Florida Keys, aby předávali sterilizující genetické viry na své protějšky, přenášející malárii. Kromě neznámých vlivů na širší ekosystém by znalosti získané na základě takového průzkumu mohly jednoho dne umožnit nějakému státnímu nebo nestátnímu subjektu nebo nestátnímu subjektu, tady omlouvám se, je to dvakrát za sebou, pracujícímu jménem státu, aby náhodně nebo úmyslně použil hmyzí přenašeče za účelem vypuštění různých biologických prostředků a genetických virů proti nic netušící populaci. Ruský prezident Vladimír Putin vloni vyjádřil své obavy ohledně potenciálu usmrcení lidí formou geneticky modifikovaného viru, když Putin předsedal zasedání Ruské rady pro lidská práva, uvedl. Víte, že se po celé zemi shromažďuje biologický materiál od různých etnických skupin a lidí, žijících v různých zeměpisných oblastech Ruské federace? Otázkou je, proč se to dělá? Je to prováděno záměrně a profesionálně. Jsme předmětem velkého zájmu. Ano, tak to bylo asi před rokem. Já si pamatuju, že tehdy jsem četla velký článek o biologických laboratořích na Ukrajině a tuším také v Gruzii. A v souvislosti s tím zrovna tehdy vyšlo i toto prohlášení pana prezidenta Putina. A teď nedávno Rusové prostřednictvím tuším pana ministra zahraničních věcí Lavrova řekli, nebo hovořili o tom, že de facto existují důkazy o tom, a teď si myslím, že to bylo v té Gruzii, ale přátelé, omlouvám se, nejsem si zcela jistá, ale zkrátka v jedněch z těchto laboratořích, že se prováděly testy na lidech, protože získali údaje, které tomu odpovídají. Ti lidé dostávali nějaký lék a mnoho z nich zemřelo, když ten lék byl na ně aplikován. A opět se omlouvám, už nevím, na jakou nemoc to bylo, jestli něco s ledvinami nebo něco podobného. Zatímco vlastně stejný lék, když se podával lidem se stejným onemocněním v Rusku, tak to dopadlo v pořádku. To znamená, že ti lidé zřejmě nedostávali ten lék, jak jim bylo deklarováno, a že se na nich patrně testovalo něco jiného. Skutečně toho není málo v žádném případě, co se na nás valí, a těch prostředků, jak nás zlikvidovat, jak je vidět, mají ty takzvané elity opravdu hodně. Proč tedy s tou likvidací ve velkém měřítku váhají, nebo proč k ní zatím nedošlo, je otázka, ale osobně se domnívám, že důvod je ten, že to může být nebezpečné i pro ně. Podobně jako jaderná válka způsobí, že tady všechno schoří a přežije pár lidí, kteří budou v kdo ví jakém stavu, tak stejně tak oni kdyby vypustili skutečně ve velkém, a možná by stačilo i v malém, protože to se neví, co to udělá, tyto biologické zbraně, tak by se ty nákazy nevyhnuli nikomu a mohli by na to doplatit i ti, kteří ty zbraně vypustili. Takže doufejme, že něčeho takového šílenství, že se nedočkáme, i když je to otázka s velkým O, protože ten svět zdá se být stále šílenější, ale je potřeba si pořád uvědomovat, že to šílenství se týká de facto nepatrného počtu lidí, kteří jsou na vrcholu pyramidy a kteří jsou nějakým způsobem zdegenerovaní, byť jsou vysoce inteligentní, tak ale po té stránce citové jsou naprosto zdegenerovaní. No a pak se to týká zase nějakého počtu lidí, který se může zdát obrovský, ale on tak velký, domnívám se, zase není. A to jsou ti, kteří následují zhoubné filozofie a zhoubné myšlenky, jako například feminismus, genderismus a liberalismus a další. Takže většina lidstva, doufám, a dřív to tak nepochybně bylo, většina lidí jsou lidé v zásadě dobří, kteří nechtějí válku, kteří chtějí žít v míru, chtějí klidný život, chtějí pracovat, chtějí milovat a chtějí se čas od času také bavit a žít pěkným životem, kdy jeden druhému se bude pomáhat a podobně. Nicméně to, o čem stále hovoříme, to existuje, bohužel, a pořád se to omílá dokola, což je nutné, aby lidi pochopili podstatu, tak třeba tak, jak to děláme my, tak je to, domnívám se, nutné, ale v televizi pořád o negativních věcech mluví se proto, aby lidem byla vzata naděje, aby lidi se dostávali do depresí a aby jednak umírali, když máš depresi hodně velkou, tak si klidně umři, a aby byli dobře ovladatelní. Je to obrovský omyl, kterému propadáme, že svět je zlý nebo lidé jsou zlí. Ne. Pár těch, kteří svět uloupili, už kdo ví kdy, před kolika tisíci lety, tak těch pár set tisíc, dejme tomu, lidí, toto se světem provádí. Jdeme na další článek ze Zvědavce. Je krátký, ale tedy také velmi smutný. 5G pokusy v Hágu. Výsledkem jsou stovky mrtvých ptáků padajících ze stromů. Když přibližně před týdnem v parku v Hágu spontánně popadalo na zem množství mrtvých ptáků, každý doufal, že se jednalo o jednorázový incident. Bohužel, opět se objevilo velké množství mrtvých špačků. Týden po posledním masivním úhynu v Huygens parku v Hágu se znovu objevily desítky mrtvých špačků. Zvířecí ambulance hovoří o nejméně 150 nových ptácích, čili mrtvých, asi nových mrtvých. Toto přináší počet obětí 297. Opět ten samý příběh. Nikdo netuší, co by mohlo být příčinou této náhlé smrti ptáků. Až do té doby, dokud se nepodíváte, co se událo minulý týden, kdy tito ptáci padali mrtví. Na rohu střechy HS telecentra přibyl nový 5G sloup, nízký, takže na střeše není viditelný. Byl vykonáván test ve spolupráci s holandskou železniční stanicí, jak velký by byl dosah signálu a zda nedojde k nějakým škodlivým vlivům na zařízení v okolí stanice. Bezprostředně poté začaly ze stromů masivně padat mrtví ptáci. Také kačky, čili kachny, které plavaly na místním jezeře, se chovaly velmi podivně, jako by simultánně strkaly svou hlavu pod vodu ve snaze uniknout záření a některé se snažily odletět a skončily na cestách nebo v kanálech. Prakticky přesně v tom samém čase, jak zvířata umírali, nedaleká stanice Howland Spur testovala přenosový vysílací stožár 5G. Mezitím jsme dostali nové informace. Mrtví ptáci jsou podle všeho oběťmi experimentu vykonaného v Hágu, kde bylo testováno RF záření s maximální frekvencí 7,4 GHz. Tato informace pochází z jednoho zdroje a potřebuje další potvrzení. V této chvíli není jisté, zda testy s 5G vysíláním byly vykonány znovu, ale všechno nasvědčuje směrem k 5G jako k nejpravděpodobnější příčině. Už v minulosti se udály podivné věci, jako například minulý rok u kráv v Gröningens Loppersam, kde bylo testováno 5G. A teď v závorce moje poznámka, článek píše, že krávy se v panice zhlukly v jednom rohu ohrady právě v době nedalekého testu 5G vysílače. Také ve Švýcarsku skončilo celé stádo krav v propasti, když se v okolí testovalo 5G. A zase moje poznámka, článek psal, že stádo spanikařilo do té míry, že přerazilo všechny úrovně ohrady a zvířata se vrhli do propasti. To už je konec tohoto článku. Jehož zdrojem je server jdreport.com a já se domnívám, ale že jsem ten článek viděla i na hlavních zprávách asi tak před 2-3 dny. Pak jsem na to asi zapomněla, takže to nebylo v Letem světem, ale až dnes. Je to asi vysoce pravděpodobné, že ono zařízení 5G, které zde bylo zmíněno, se smrtí ptáků, o něch nebohých ptáků, má něco společného. Teď se podíváme po delší době na server Eurabia. Ve středu vyšel článek s tímto titulkem. V celé islámské historii není jediná země, kde mají muslimové většinu a kde by ostatní skupiny žily ve svobodě. Tilo Sarrazin, bývalý německý ministr, autor mnoha bestsellerů a bankéř v rakouské televizi řekl, konečně je jasné, že muslimové díky vlivu islámu se jako celek neintegrují dobře a většinou nepřijímají naše liberální hodnoty. Ve stejnou dobu vidíme podle všech ukazatelů, jako je integrace, kriminalita, vzdělání, zapojení na trhu práce nebo rasové postoje, že si muslimové vedle dalších migračních skupin nevedou dobře. Stojí jako celek na velkou vzdálenost od naší společnosti a ta vzdálenost se zvětšuje. Abychom viděli, jakým směrem se to vyvine, musíme se podívat na vývoj v muslimském světě obecně. Bohužel v celé islámské historii a současnosti není jediná země, kde mají muslimové většinu a kde by ostatní skupiny žily ve svobodě a byly brány jako rovné. To mě vede k tomu říct, dokud nebudu mít důkaz o opaku, že islám je nekompatibilní s našimi politickými a náboženskými svobodami. To je velmi nebezpečné, pokud zvážíme, že tu muslimové budou během 2 nebo 3 generací mít většinu. A teď tedy další informace. pokud se týká této otázky z dnešní Eurábie. Imigrantské napětí na bosensko-chorvatské hranici přetrvává, sousední státy ve střehu. Desetitisíce na mnoze ozbrojených imigrantů, zejména z Afghánistánu, Pákistánu a dalších zemí, se srocují v Bosně u hranic s Chorvatskem a všimněte si toho ozbrojených imigrantů. Jak se nám to stupňuje, jak to všechno eskaluje. Čili tito imigranti stojí a srocují se v Bosně u hranic s Chorvatskem, zejména u přechodu Velika Kladuša. Ačkoliv se bosenské orgány snaží imigranty dostat zpět do táborů ve vnitrozemí, situace zůstává velmi napjatá. Imigranti se z Dálného východu či Afriky nevypravili proto, aby seděli někde v Bosně, ale aby získali světově bezkonkurenční lukrativní německé či skandinávské azylové a sociální dávky, o kterých se nesní ani Evropanům. Z tohoto důvodu jsou ve střehu kromě Chorvatska i okolní státy a pohraniční síly v Rakousku, Maďarsku a Slovinsku jsou rovněž v pohotovosti. Největší nebezpečí spočívá v takzvaném nasávacím efektu, kdy jakmile někde imigranti nějak prorazí, okamžitě se tam jako jezinky stahují tisíce dalších a pokoušejí se o to též. V tom ostatně spočívá nebezpečnost takových iniciativ, jako přijmout jednoho imigranta, sirotky či vybrané, mírumilovné, polepšené teroristy a podobně. Takže bohužel taková je situace a ještě jedna informace. Slovinská vláda nechala rozdat pohraniční stráži ostrou munici a vydala rozkaz zastavit invazi uprchlíků z Chorvatska. Slovinská vláda vydala rozkaz použít ostrou munici proti skupinám uprchlíků, kteří pronikají z území Chorvatska do Slovinska. Desítky tisíc uprchlíků se snaží prolomit pohraniční blokádu na hranicích Chorvatska a Bosny a projít přes chorvatské území směrem do Slovinska. Tato invaze je podporovaná neziskovými organizacemi a multikulturními aktivisty. Slovinští pohraniční dostali tedy ostrou munici a jasný rozkaz. Nájezdníci, uprchlíci nesmí proniknout na území Slovinska. Ale nebojte, žádná uprchlická krize přece není a vše je jen fake news a dezinformace proruských webů. A teď jedna zpráva z domova, z novinek, která mě dost překvapila a bohužel nemile. Zeman. Istanbulská úmluva není škodlivá. Prezident Miloš Zeman považuje Istanbulskou úmluvu za dokument, který Česko sice nepotřebuje, ale jeho ratifikace mu nijak neublíží. Řekl to ve čtvrtek na televizi Barrandov, kde se zároveň naopak vymezil proti migračnímu paktu OSN. Istanbulská úmluva je výborná pro zaostalé země, zejména muslimské. Pro nás je zbytečná, uvedl Zeman. Vyjmenoval, že úmluva má chránit ženy před nucenými sňatky, nucenými sterilizacemi a ženskou obřízkou, což jsou věci, které se u nás podle prezidenta nevyskytují. Dokument nicméně ve skutečnosti obsahuje zejména zásady boje proti sexuálně podmíněnému násilí, tedy násilí uskutečňovaného z důvodu, že oběť je žena nebo muž. Do této kategorie spadá i domácí násilí, které v českých policejních statistikách figuruje. Je to zbytečné, ale není to škodlivé, tvrdí Zeman s tím, že úmluvu považuje spíše za nástroj morálního nátlaku na země, kde jsou brutální praktiky namířené proti ženám uplatňovány. Ženskou obřízku spojil primárně s muslimskými zeměmi, i když má tento zvyk kořeny v Africe již dávno před vznikem islámu. Uplatňuje se i v tamních křesťanských komunitách. Rozruch vzbudil před časem katolický kněz Petr Pidha, který ve svatováclavském kázání v katedrále svatého Víta tvrdil, že Istanbulská úmluva podle něj povede k přijetí opatření proti tradiční rodině, homosexuálové budou označeni za nadřazenou třídu, děti budou odebírány rodičům a lidé s odlišným názorem budou posíláni do nápravně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru. Zatímco k Istanbulské úmluvě zaujal Zeman smířlivý postoj, odmítá přijetí migračního paktu OSN, proti kterému se vyslovily i USA, Maďarsko nebo Rakousko. Podle něj dokument nerozlišuje legální a nelegální migraci. Tak přátelé, toto stanovisko mě překvapilo a není to bohužel ojedinělý jev, kdy si říkám, jak to vlastně pan prezident myslí a na čí straně vlastně stojí, pokud se týká Istanbulské úmluvy. Domnívám se, že asi v jeho postavení není možné nevědět, jaká skrytá, pečlivě skrývaná nebezpečí ta Istanbulská smlouva v sobě nese. A ještě jeden článek na téma pana prezidenta, článek s velmi nebezpečným obsahem, vyšel včera na Parlamentních listech. Zemana volili důchodci a nevzdělanci, protože jim nemoc snižuje inteligenci, naznačil zcela vážně vědec. Profesor Jaroslav Flégr se zajímá o parazity. Ne o lidi, které vulgárně v rozhlasu popsal Miloš Zeman, ale o skutečné mikroskopické organismy, které žijí v lidském těle. Ale paraziti podle něj mohou za prezidentovu volbu více než všichni jeho podivní poradci a podezřelí sponzoři dohromady. Informoval o tom Reflex. Otázka na profesora Flégra byla direktní. Zda se dá odhadnout, kolik procent lidského chování je způsobeno parazity. Podle vědce vysvětlí nákaza určitým virem jen 3% změn v chování v určité oblasti. Jenže nakažení jsme prakticky skoro všichni a velmi často doživotně, takže celkový dopad třeba velmi mírně snížené inteligence na lidskou populaci může být enormní, namítá sám Flégr. Zaměřil se na lidský cytomegalovir. Kdyby se ho podařilo vymítit, mohlo by průměrné IQ vzrůst až o 2 body. Dodal další zajímavosti, například, že inteligence nakaženého člověka postupně klesá s každým rokem od nákazy. V nedávných prezidentských volbách nevolili Zemana přednostně vesničané nebo třeba Moraváci. Volili ho především seniori a méně vzdělaní lidé. Jsem přesvědčen, že cytomegalovirus se zasloužil o jeho vítězství více než všichni jeho podivní poradci a podezřelí sponzoři dohromady. Odvažuje se tvrdit vědec a dodává, myslím, že společenské klima ve světě bez toxoplasmózy, cytomegaloviru a Miloše Zemana na Pražském hradě by bylo podstatně lepší. No tak přátelé, mně se zdá, že ten cytomegalovir napadl zřejmě tohoto pana vědce, ale jinak opět nic nového pod sluncem, mnoho vědců, samozřejmě zdaleka ne všichni, ale mnoho je na straně těch takzvaných elit a zpívají tu píseň toho člověka, jehož chléb jedí. Je to opravdu velice, velice smutné a je to stále častější jev. To, jak jsou postupně, a všimněte si, že to zase narůstá, osočování důchodci nebo starší lidé, že jsou slabí a dokonce, že jsou hloupí a teď už jsou zřejmě nemocní a napadení jakýmsi virem, tak je zase známka toho, že se postupuje záměrně k nějakému cíli. Nejspíš to bude končit eutanázií, ukončí život dobrovolně, bezbolestně, si už starý, co bys tady na tom světě chtěl ještě pohledávat. Ale nejstrašnější na těchto praktikách snad ani není to, že lidé budou umírat předčasně a budou si to třeba ještě volit i sami. Ale to, že nás vedou v mnoha směrech k nelidskému chování, k naprosto nelidskému chování. A tím pádem se potom dostáváme dokonce pod zvířata, protože zvířata se chovají tak, jak se chovají, neboť jsou k tomu předurčena, neboť jednají podle instinktů. Ale člověk má kromě instinktů také rozum a má srdce, má cit. Takže ten člověk, který se chová jako zvíře, se ve skutečnosti staví pod to zvíře. Ještě jedna prezidentská z hlavních zpráv. Zemanův lékař zemřel v době návštěvy Číny, na které provázel prezidenta. V době návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana v Číně zemřel jeho lékař Petr Halata, který byl členem delegace. Stalo se to těsně před návratem do České republiky. Lékař nedorazil na letiště a výprava nakonec ze Šangaje odletěla bez něho. Informovala v pátek na svém portálu TV Nova. Podle některých členů delegace se Halata v době pobytu v Číně stěžoval na zdravotní komplikace. Delegace se z Číny vracela v úterý. To, že Halata chybí, se zjistilo až těsně před odletem na palubě letadla. Lékař už přitom ráno odevzdal pas, ale k vozidlům odvážejícím delegaci na letiště se později nedostavil. Nikdo se s ním nedokázal telefonicky spojit a proto asi po 20 minutách čekání odletělo letadlo bez něj. Lékaře později podle informací TV Nova našli mrtvého na jeho pokoji. Jeho smrt potvrdil mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Byl to pro nás velký šok, jeho skonem jsme zarmoucení, uvedl pro TV Nova. Tělo lékaře ještě z Číny do České republiky nepřevezli. Petr Halata byl odborníkem na interní a cestovní medicínu. Byl primářem na interním oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze, poskytujícího vyšetření a léčení leteckého personálu. Patřil do skupiny lékařů, kteří zabezpečují zdravotní stránku zahraničních cest vrcholných představitelů. Patřil ke špičce ve svém oboru, řekl Halatův ředitel ústavu Petr Chmátal pro Lidové noviny. A na hlavních zprávách ještě zůstaneme, přečteme si článek z dneška. Brzy to tam vybuchne. Rómové ze Slovenska se dostali do konfliktu s muslimskými páky v Londýně. Šikanují nás, brání se naši, tedy slovenští Rómové. Početná skupina slovenských Rómů, která se usadila v severoanglickém Sheffieldu, se stále častěji dostává do konfliktu s jinou menšinou. Muslimská komunita převážně pákistánského původu, která v oblasti žije desítky let, se stále více stěžuje na situaci, která nastala po příchodu Rómů. Upozorňují na to britské noviny The Guardian. Britská média uvádějí jako příklad incident, který se udál koncem září na škole v městské části Page Hall. Roztržka, při které studentka romského původu stáhla spolužačce muslimský šátek z hlavy, se neobešla bez velké pozornosti policie. Na místo údajně přišlo 15 aut, přijelo 15 aut, helikoptéra i policejní psovodi. Na napětí mezi komunitou Rómů a Pákistánců upozorňoval poslanec David Blanket, který hovořil zejména o agresivitě slovenských Rómů, kteří přijeli do lokality Page Hall, nebo kteří tam přišli. Musíme změnit chování a kulturu přicházející komunity, romské komunity, jinak to tam vybuchne. Všichni to víme, vysvětlil. The Guardian uvádí, že Rómové v Británii se chovají podobně jako na Slovensku. Mají tendence držet se dohromady. Bývají, čili bydlí v nejlacinějších čtvrtích, v nízkokvalitním ubytování, často berou slabě nebo málo placená místa. Velké rodiny se tlačí v dvoupokojových domech, popisuje situaci známý deník. Problémem je, že v těchto lokalitách po desetiletí žily jiné komunity, často také přistěhovalců, kteří se po příchodu Rómů začali stěžovat, zase ne, to sa stěžovat, já to vždycky přečtu jako se, takže kteří si po příchodě Rómů začali stěžovat na hluk a množství odpadu. Na setkání, které se konalo po školním incidentu, si mnozí stěžovali na přístup Rómů. Toto je skutečně časovaná bomba. Pokud vybuchne, budete potřebovat armádu. Rozčiloval se jeden z Pákistánců. Samotní Rómové se ale sami cítí být šikanovaní a tvrdí, že všechno zlé se háže na ně. Jak uvedl jeden ze školních inspektorů, Richard Edwards, komunita se podle něj potřebuje naučit spolupracovat. Škola reflektuje komunitu, které slouží, a tato komunita má mnoho skrytého napětí. To, co celá komunita potřebuje, je něco, co ji bude spojovat a ne ještě více rozdělovat. Británie pocítila problém s Rómy po rozšíření Evropské unie v roce 2004 o postkomunistické země, včetně Slovenska. Podle odhadů jich v Británii žilo téměř 200 tisíc. Je však velmi pravděpodobné, že toto číslo od té doby narostlo. Tak to by byl článek, jak vyšitý do absurdit, myslím si. Protože, jak vidíme, tak ne všechny komunity se muslimů bojí. Ještě jeden článek z hlavních zpráv. Cvičení NATO Trident Juncture 2018 skončilo havárií norské bojové lodi. Portál Vzgliad informuje o námořním cvičení NATO Trident Juncture 2018, které skončilo havárií norské bojové lodě a náhlým odchodem americké letadlové lodě, čili najednou odjeli, Harry Truman. Američané předčasné manévry Trident Juncture 2018 opustili a norská bojová loď Helge Ingstad se srazila s ropným tankerem, což zapříčinilo, že se norská bojová loď částečně potopila. No tak pokud mají alespoň trochu v hlavě ještě rozumu ty síly, které stále chtějí válčit s Ruskem, tak by jim mohly ty různé havárie napovědět něco. Doufejme, že se tak stane. pokračujeme v článku. Rusové jsou překvapeni průběhem Trident Juncture 2018. Podle ruských vojenských odborníků NATO mělo problémy v náročných arktických podmínkách. Je alarmující, že za posledních pár let se ve vojenských cvičeních s účastí amerického námořnictva poměrně často udál nějaký incident a byli jsme svědky havárií bojových lodí, což už začíná vyvolávat různé dohady. Poslední incident s havárií bojové lodě nebo válečné lodě se tedy uskutečnil na pobřeží Norska. Srazily se norská moderní fregata Helge Ingstad a tanker Sola TS, plující pod zástavou Malty. Námořní cvičení by se nemělo odehrávat v prostorech, kde plují ropné tankery a pravidlem je, že tanker nedokáže rychle a promptně reagovat. V případě kolize je třeba, aby změnu kurzu udělala vždy menší a pohyblivější loď. To se nestalo a výsledkem je havárie a poškození norské válečné nebo bojové, tedy lodě. Větší část norské posádky, 137 mužů, už evakuovali. Podle posledních informací 10 důstojníků zůstává dál na palubě norské lodi. Loď se potopila u pobřeží středního Norska v oblasti Hordalandu. Připomínáme, že cvičení Trident Juncture 2018 představovalo nejmasivnější námořní cvičení NATO od skončení studené války. Cvičení se zúčastnila i americká bojová skupina v čele s letadlovou lodí Harry Truman. Tato americká skupina však opustila cvičení dřív. Informaci o odchodě Američanů z cvičení potvrdil americký kontraadmirál Eugen Jen Black. Problémy na cvičení hlásili i Američané. Problémy amerických lodí souvisely s počasím. Lodě flotily se dostaly do silné bouřky. V listopadu jsou u pobřeží středního a severního Norska velmi tvrdé meteorologické poměry. Nepříjemná zima, dlouhá noc, sněhové bouřky a mohutné vlny. Američané, Norové i Rusové hlásili až 10-metrové vlny. Arktické manévry jsou vždy náročné. Ruská severní flotila v těchto podmínkách operuje téměř neustále. Počasí však nepříjemně překvapilo americké námořníky, kteří jsou zvyklí na příjemnější podmínky manévrů v okolí Honolulu. Tak to asi budou skutečně příjemnější podmínky. Američané hlásili, že americké výsadkové plavidlo Gunston Hall mělo také obrovské problémy a hrozilo také, že se v bouřce potopí. Cvičení Trident Juncture 2018 monitorovali i Rusové. Významnější cvičení se vždy monitorují i druhou stranou, aby se nemohlo cvičení zneužít k náhlému a zákeřnému útoku. A ve vzduchu se objevily ruské strategické bombardéry TU-160 a TU-142 s protilodními raketami. Rusové informovali, že jeden protilodní TU-142 dokonce přeletěl ve vzdálenosti několika kilometrů od americké bojové lodě Mount Whitney. Američané tedy opustili cvičení NATO dřív, odvolávajíc se na katastrofální meteorologické podmínky. To by mě tedy zajímalo, jestli by se na takové podmínky odvolávali i v případě válečného stavu. To je jako kdyby byli Němci za ruské zimy odešli od Stalingradu nebo kde všude v Rusku v té době se vyskytovali. Takže návrat americké letadlové lodě po téměř 30 letech do arktických vod skončil předčasně a Američané nemohli uskutečnit všechny zkoušky, které plánovali. Co se týká námořní havárie Helge Ingstad, podobné incidenty se stávají. Stejně tak Rusové měli několik nehod v arktických podmínkách. Co je však alarmující, je skutečnost, že v posledních letech se událo až příliš mnoho havárií amerických bojových lodí nebo lodí amerických spojenců. Odvolávat se na náhodu je neprofesionální, takže zůstávají už jen dvě vysvětlení. Snížená bojová úroveň amerického námořnictva, v takovémto případě je jedno, zda selže lidský faktor nebo technika, anebo o možnou sabotáž. Téměř před rokem, dne 18.11.2017, se americký torpédoborec USS Benfold, 7. námořní flotila, srazil na cvičení v zálivu Sagami v centrální oblasti Japonska s nákladní lodí. Americká loď utrpěla větší poškození. V červenci 2017 se srazil torpédoborec Fitzgerald u břehů Japonska s filipínskou kontejnerovou lodí ACX Crystal 20 km od pobřeží. Hospitalizovali 3 americké vojáky. Američané měli i 7 mrtvých. Jejich štěla objevili v zaplavené části lodě. V srpnu 2018 se americký torpédoborec John McCain srazil s tankerem Alnik MC v Malakském průlivu, takže průlivu. Zahynulo 10 amerických námořníků a mrtvé také objevili v zatopené části lodě. Rusové už v roce 2017 byli překvapeni častými haváriemi a doporučili Pentagonu prověřit kvalifikace svých námořních velitelů. Všechny 3 incidenty za jeden rok, přičemž 2 za účasti 7. flotily, to už vypadá značně podezřele. Stává se trendem, že každé cvičení Američanů a NATO provázejí havárie a mrtví. Ruský vojenský odborník, kapitán 1. stupně Michail Něnašev upozorňuje, že za posledních 5 let kromě Američanů na cvičeních měli námořní kolize i Britové a Japonci. Podle ruského vojenského odborníka, hlavního velitele Černomořské flotily, admirála Vladimíra Komojedova, jsou arktická cvičení vždy nesmírně náročná, ale havárie, která se stala norské lodi, vyvolává množství otázek o zkušenosti norského velení lodě. Pokud se bojové lodě plaví ve flotile, musí jejich velitelé vždy bedlivě sledovat pozici svých lodí, přísně dodržovat vzdálenost mezi loděmi a vyvarovat se náhlých manévrů. Admirál Vladimír Komojedov předpokládá, že vojenští odborníci NATO podrobně prozkoumají nehodu a vyvodí z ní důsledky. Michail Nerašev se vyjádřil i k norskému námořnictvu. Podle jeho slov mají Norové 5 fregat, z toho jen 2 jsou schopné plavby. Po havárii tedy už jen 1 fregata. Dále mají 5 starších ponorek, ze kterých jsou také plavby schopné jen 2 ponorky. Norská bojová flotila je finančně a vojensky poddimenzovaná. Generace norských vojenských velitelů, kteří měli bohaté zkušenosti, je už na zaslouženém důchodu. Norská námořní tradice je už minulostí, je podstatně levnější využívat posádky a námořní společnosti z Asie a Afriky jako služby norských námořníků a norských společností. V minulosti se Norové mohli spolehnout na důstojníky s množstvím zkušeností z civilní námořní plavby. Tady na tom vidíme, přátelé, jak degenerují v jednotlivých státech západní Evropy, nebo tedy tady se hovoří o Norsku, a totéž se ale děje i u nás. Jak degenerují odborníci, nebo degenerují staří, pomalu odcházejí na odpočinek nebo umírají a noví odborníci prostě nejsou. Takže to je starý Řím jak vyšitý, kde pro tyto účely jsou najímáni cizí lidé, dokonce tady, jak jsme teď četli, tak nejen Asie, ale dokonce i z Afriky, tak jak to asi může dopadnout. Ještě dokončím ten článek. V norských námořních společnostech také slouží množství cizinců, hlavně Rusů, Poláků, Rumunců a Ukrajinců. Ne Rumunců, ale Rumunů, pardon. Norské bojové námořnictvo nepředstavuje pro Rusko žádnou významnější hrozbu. Podle Michaila Něnaševa je nejvíc vytíženou norskou bojovou lodí loď radioelektronické rozvědky Marjata. Podle Něnaševa při každém cvičení NATO nebo Norů Marjata leze divné před hlavně ruských bojových lodí. Je to malá a poměrně rychlá loď, které velí zkušení důstojníci. Velení Helge Ingstad i posádka však za posádkou a velením Marjaty podle Nenaševa značně zaostávalo. Co se týká letadlové lodi Harry Truman, Rusové jsou zvyklí, že Američané se v minulosti snažili monitorovat činnost severní flotily a ukazovat svou sílu. Letadlová loď je hrozivá zbraň a poslední návštěva americké letadlové lodi se uskutečnila v arktických vodách před více než 30 lety. Každé takovéto cvičení NATO monitorovala sovětská flotila a lodě i ponorky sovětské bojové flotily byly uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti. Ponorky byly v palebných postaveních, ve vzduchu se nacházely protilodní strategické bombardéry. Arktické podmínky jsou nesmírně tvrdé a dnešní posádka Harry Trumana podle vícero ruských odborníků zaostává za americkými posádkami před 30 lety. Opět podle mého názoru stejný problém, nebo podobný. Navíc bouřka, ve které se Harry Truman ocitl, byla natolik prudká, že podle Rusů došlo pravděpodobně i k poškozením amerických letadel na palubě. To byl podle nich i další důvod, proč Harry Truman cvičení dříve opustil. Poškození letadel a vrtulníků, nemožnost létat, to byly zřejmě ty důvody. Počasí zabránilo Američanům testovat své zbraně v náročných arktických podmínkách. Podle ruských odborníků cvičení NATO ukázalo na nedostatky, ale podceňovat bojovou úroveň norských, amerických i britských námořních důstojníků i námořníků není žádoucí. Bouřka, do které flotila NATO vlezla, byla opravdu velmi mohutná. K oceánu se podle tradice ruských vojenských námořníků vždy je třeba stavět s respektem a v uvozovkách vykat mu. Lidé a námořní flotily jsou silné, ale příroda je stále silnější a je třeba se jí přizpůsobit. Podle Michaila Nenaševa jsou lodě vždy jen objektem, kterému na moři hrozí velké nebezpečí, bez ohledu na to, zda jde o ruské lodě anebo lodě západu. Tak vážení přátelé, to byla zpráva, nevím, jak ji hodnotíte vy, ale já bych ji hodnotila jako vcelku pozitivní, protože čím méně nebezpečí, respektive čím méně profesionality je na té straně, o které jsme četli, tak tím menší nebezpečí nám všem hrozí. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom, jak jistě dobře víte, na vás budeme čekat a těšit se s Martinem Dukátem v pořadu Dynamit. Těšíme se na vaše telefonáty, na vaše náměty, na informace a tak dále a tak dále. To už všechno dobře znáte, takže neostýchejte se a volejte nebo pište SMSky. Hezký večer.
mi stěží uvěříte. Mě totiž víte, ty dnešní tance nesedí. Zahrají.